Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի տարածքից դուրս գտնվող հայաստանի քաղաքացիները 6 ամիս լրանալուց հետո 15 օրվա ընթացքում պետք է այդ մասին տեղյակ պահեն Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան դիվանագիտական ներկայացուցչությանը կամ հյուպատոսական հիմնարկին։ Հակառակ դեպքում կտուգանվեն 3000 դրամի չափով։ Նոր օրենքը ուժի մեջ է սույն թվականի հունիսի 1-ից։ Նախկինում էր այս օրենքը կար, սակայն եթե քաղաքացին չէր ներկայանում Հայաստանի համապատասխան դիվանագիտական ներկայացուցչություն օտար երկրում, ոչ մի պատասխանատվության չէր ենթարկվում։ 3. Այս օրենքի հետ կապված հաղորդագրություն էր տարածել Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, որով հորդորում էր քաղաքացիներին հետևել օրենքին։ Այսօր Հայաստանի բնակչության մի բավական մեծ հատված ապրում, աշխատում, կրթություն է ստանում արտերկրում, ու բնականաբար բոլորը չէ, որ հետևում են Հայաստանում փոփոխվող օրենքներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից փորձեցինք պարզել, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում արտերկրում մարդկանց իրազեկության իրավունքն ապահովելու նուղված։ Գրասենյակի իրավական վերլուծական վարչության պետք Արամ Վարդևանյանը պատասխանեց մեր հարցին։
Օրենքի չիմացությունը չի ազատում պատասխանատվությունից։ Այդ նախազգուշացումը, որը տարածվեց մամուլով, դրվեց պաշտոնական կայք էջում պաշտպանի, տեսնեմ, որ նման մի փոփոխություն կա։
Տուգանքը նշանակվում է Հայաստան ժամանելիս, երբ անձը ներկայանում է անձնագրային և վիզաների վարչության կամ տարածքային անձնագրային ծառայություն և բացահայտվում է խախտումը։ Մեր այն հարցին, չի ոտնահարվում արդյոք այսպես մարդու ազատ տեղաշարժվելու սահմանադրական իրավունքը։
Անձը որևէ կերպ սահմանափակված չէ իր տեղաշարժելու իրավունքը, նա կարող է տեղաշարժվել, նա կարող է իր վայրը փոխել և այլն։ Պարզապես նախատեսվում է փոքրիկ պարտականություն տեղյակ պահելու իր վայրի մասին։ Այնպիսի մի սահմանափակում չէ, որ քաղաքացին օրդերին գիտեք ինչ կա, մի գնա, այդա կլիներ անձի տեղաշարժի իրավունքի կոպտագույն խախտում։
Օրենքի նպատակն է նաև բնակչության պետական ռեգիստրը թարմեցնել, հստակեցնել, որպեսզի ցուցակները լինեն հստակ և համապատասխանեն իրականում Հայաստանում մշտապես ապրող մարդկանց թվին։ Գրավոր տեղեկացնելու ձևի ընտրության հարցում որևէ սահմանափակում չկա, ցանկացած տեղեկացման ձև, որը կհամարվի գրավոր, ընդունելու է, այդ թվում էլեկտրոնային հաղորդագրությունը։ Այնուամենայնիվ պարզվում է, որ այստեղ էլ խնդիր կա։ Բյուրեկն Իշխանյանը, որ կրթական ծրագրով Ֆինլանդիայում է, Երևանից փորձում է այս Հայաստանի որևէ համապատասխան դիվանագիտական ներկայացուցչություն գտնել։ Ի վերջո բյուրակին հաջողվել է Հայաստանի արտգործ նախարարության կայքեջում գտնել մի էլեկտրոնային հասցե,
որով հնարավոր է ապվել, այսպես ասած, Ֆինլանդիայի դեսպանության հետ, որը իդեպ գտնվում է Հայաստանում, սակայն դեսպանի անուն ազգանուն չկար, ու ես այդ էլեկտրոնային հասցեով նամակ գրեցի ու տեղյակ պահեցի, որ ես հիմա գտնվում եմ Ֆինլանդիայում, ավելի քան 6 ամիս բացակայելու եմ Հայաստանից, սակայն պատասխան չեմ ստացել այդ նամակին, ու չգիտեմ կստանամ թե չեմ ստանա, ու չգիտեմ որևէ մեկը ստուգում է այդ էլեկտրոնային հասցեն թե չէ, ու եթե ես գամ Հայաստան, փորձեն ինձ բանել, ես այդպես էլ չեմ կարող ապացուցել, որ ես այնուամենայնիվ այդ նամակը ուղարկել եմ։
Ինչ պետք է
անեմ։ Իսկ չգիտեմ, երևի ոչինչ չանեմ, ու գամ Հայաստան, երբ ուզենան ինձ տուգանել, սկսեմ հետները կռիվ անել ուղղակի, ուրիշ ոչ մի տարբերակ ես չեմ տեսնում, ես լուծում չեմ տեսնում, չգիտեմ ես ոնց ճարեմ Ֆինլանդիայում Հայաստանի ներկայացուցչություն։
Իդեպ սա էլ է խնդիր, քանզի ամեն երկրում չէ, որ Հայաստանը ներկայացուցչություն ունի։ Բյուրակտի խնդիրը ներկայացրեցինք Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, որտեղից էլ պարոն Վարդևանյանը խորհուրդ տվեց։
Դա արդեն իհարկե արտաքին գործերի նախարարության բացթողներից մեկն է։ Ես այն հենց այս պահին խորհուրդ կտայի այդ անձին, մի հատ դիմում ներկայացնի պաշտպան, որովհետև այդ տեսակյունից, որ ինքը դեռևս պատասխան չի ստացել, այստեղ խախտվում է համապատասխան պարտականությունը պետական մարմնի պատասխանելու այդ գրությանը։ Եվ երկրորդը, որպեսի քաղաքացին գիտակցի, որ ինքը բարեխղճորեն իր բոլոր պարտականությունները կատարել է, այսինքն այդ իր նամակը տեղ է հասել, մենք կարող ենք միջամտել։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Thank you.
www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Կառավարության որոշմամբ Արտաքին գործերի նախարարության շենքը Տանգո ընկերությանը վաճառել է Երևանից շատ քաղաքացիների դժգոհության պատճառը դարձել։ Ու չնայած շենքի արտաքին տեսքի անփոփոխ մնալուն, այնուամենայնիվ շենքի բովանդակության փոփոխությունը անհանգստացնում է շատերին։
Երևանցու տեսակետից, տեսանկյունից որ նայում ենք, այսօր այդ շենքը տվեցին հյուրանոցը, կողքի շենքը, մյուսը կառավարական շենքը տվեցին շուկա, եսիմից դա ռուսախորտ է։ Հրապարակումը Երևանի բրենդն է։ Որ անոնը քիչ-քիչ փոխվի, ինչ կդառնա, չգիտեմ։
Ինչի՞ մեր կարծիքով մենք ասում ենք, ինձ թվում է, որ քաղաքի կենտրոնում հենց նորմալ հրապարակում, որ շատ ուղղակի կառավարական շենքեր է, շատ կարևոր նշանակության շենքեր է, ու դարձնեմ ինչ որ սպասարկման կենտրոնն է, հյուրանոց, ամբողջ քաղաքը լի է հյուրանոցներով, չէ՞։
Բաղնել մնայ ազգային պատկերասրահն են ուզում դարձնել հյուրանոց, որ այդ դա արդեն սովորական է դարձել մեզ մոտ, որ ամեն ինչ գնում են դարձում ժամացի կետրոն, դա կլինի խաղատուն, հյուրանոց կամ ինչ-որ։
Շենք վաճառելու խնդիրը պետք է քննարկվեր նախ եւ առաջ համապատասխան կառույցներում, մեծ զրույցում նշեց ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը, մասնավորապես հուշարձանների օգտագործման եւ պահպանության վերաբերյալ գիտամեթոդական խորհրդի եւ քաղաքապետարանի քաղաքաշինական ժողովի կողմից։ Ճարտարապետի պնդմամբ ազգային արժեք ունեցող շենքը չի կարող դառնալ սպասարկման կենտրոն։
Արդ երկրի փորձ են նույնիսկ եթե վերստենք, ցանկացած պետության մեջ, դուք գիտեք մի օրինակ, որ կառավարական շենքը նախքին ավանդույթ ունեցած կառավարական շենքը դառնա սպասարկման օբյեկտ։ Եթե նա առավելևս ազգային արժեք է ներկայացնում եւ ընդգրկված է պահպանման պետական ցուցակում, նա պետք է շարունակի իր դերակատարումը։ Իս դերակատարման շարունակման համար ինքը նույնպես պետք է այնպեսի օգտագործում ունենալ, որը ազգային հապարտություն առաջացնի եւ ոչ թե սպասարկման։
Օրինակ, այն կարող էր դառնալ պատկերասրահ, թանգարան, միջազգային հանդիպումների սրահ, բայց ոչ սպասարկման կենտրոն, նշեց Քալաշյանը։ Մեզ հետ զրույցում մեր քաղաքի նախաձեռնության ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանն էլ նշեց, որ շենքը հյուրանոցի վերածելու գործողության մեջ անհրաժեշտություն չի գտնում, քանի որ քաղաքում կան ազատ տարածքներ, որտեղ ցանկության դեպքում կարելի է կառուցել 5 աստղանի հյուրանոցներ։
Բացի դրանից ես կմատնանշեի, այսպես ասած, ժողովրդի մեջ ասված կուկուռուզի օրինակը, որ մենք ունենք հյուրանոց, որը ոչնչացվեց, ունենք դվին հյուրանոցը, որը նորից կիսաքանդված վիճակում է եւ չի վերանորոգվում։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, որ իմ կարծիքով երևի նախընտրական փուլում ինչ որ գումարներ են պետք մեր կառավարությանը, այդ նպատակով է դա արվում, որովհետեւ տրամաբանորեն ոչ մի անհրաժեշտություն ես չեմ տեսնում։
Վարդանի կարծիքով կառուցվելու է հերթական հեռանկարային հյուրանոց, որն իր նպատակներին կծառայի գուցե 20 տարուց հետո։ Ակտիվիստն ասաց նաև, որ туриզմի տեսանկյունից սա ևս սխալ քայլ է, քանի որ զբոսաշրջիկներին ավելի շատ գրավում են ոչ թե հյուրանոցները, այլ մշակութային կոթողները։
Այսինքն ինչը պետքա գրավի արտասահմանցում, որ մեծահարուստին, որը գա ստեղ, բնակվի 5 աստղանի հյուրանոցում, եւ ինչը պետքա մենք նրան ցուցադրենք։
Բիզնեսի տեսանկյունից շատ քաղաքացիներ դեմ չեն շենքի նոր բովանդակությանը։ Նրանց կարծիքով ինչու ոչ, եթե դա կնպաստի մեր երկրի туриզմի կամ ընդհանրապես բիզնեսի զարգացմանը երկրում, ապա թող լինի։
Ո՞նց կհապոցեն, եթե նորմալ շենք են տալիս իրենց։
Իսկ ո՞ր հյուրանոց են սարքում, դա
նոր սարքեր հյուրանոց, հիմա այդպես է փոխվել ամեն ինչ, պետք է ազատվել այդ սովետական նկատողությունից եւ չնախանձել այդ մարդկանց, ովքեր հարուստ են եւ կարող են հյուրանոց գնել։
Այդպես հարմար են երևի գտել։
Դուք դեմ չեք։
Ոչ։
Ես կգնում եմ, որ հյուրանոցային համակարգերը, եթե ազգություն դերն են, նյութական, ինչ-որ փոքրներ, և եթե շենքը հարկավոր չէ, թող։
Հիշեցնենք, որ ավելի քան 14000 քառակուսի մետր տարածքով անշարժ գույքը եւ հարագից հողամասը գործադիրը որոշեց վաճառել Տանգո ընկերությանը 51,271,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամով։ Նախկին դիվանագետ Արաքել Սեմիրջյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ բիզնեսի տեսանկյունից սա գուցե եւ լավ քայլ է, բայց հիմնական խնդիրն այլ է։
միայն բիզնեսը չէ այստեղ, իմ ասածն էլ նաև որ եթե միայն բիզնես տեսանկյունից ենք նայում, փայլուն շահավետ բանը, բայց այստեղ բիզնեսի խնդիրը չէ, այստեղ ամենահիմնական խնդիրն է երկրի բանը պատվի եւ արժանապատվության հարցն է, թե չէ բիզնես խնդրով փայլուն ծրագիր է, փայլուն բիզնես կենը, եթե կարող ենք մեր ազգային գրադարանն էլ բանը վաճառել, ինչ ասեմ, Պանթեոնն է կարող ենք վաճառել, եթե բիզնես ծրագրով լինի, շատ փայլուն բաներ են։ Ամենակարևոր խնդիրը դա որ կատարյալ գաղտնիության պայմաններում է տեղի ունեցել, այն բանին, որ մամուլը արդեն 1-1.5 տարի է հրապարակում, որ այդ շենքը վաճառված է, բայց հերքում են ու վերջում պարզվում է, որ այսպիսի բանը տեղի ունեցել, դա ամենասարսափելի խնդիրն է։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորիա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։ Փակ շուկայի փլուզումից հետո քաղաքապետարանից եւ մշակույթի նախարարությունից հայտնում էին, որ այն կստանա նախկին տեսքը, բայց նոր շենքի կառուցապատման նախագիծ դեռևս հրապարակված չէ, թեև այն դեռևս շաբաթներ առաջ պետք է քննարկված լիներ Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինական խորհրդում։ Քննարկումը սեպտեմբերի 1-ից տեղափոխվել էր հաջորդ ուրբաթ, չի կայացել նաեւ սեպտեմբերի 28-ին։ Քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանի փոխանցմամբ քննարկումը չի կայանում, քանի որ նախագծի մասին իր կարծիքը դեռևս չի հայտնել մշակույթի նախարարությունը։ Մշակույթի նախարարությունից տեղեկացանք, որ նախագծի մասին դրական եզրակացություն նախարարությունը տվել է դեռևս ամռանը։ Երևանի քաղաքաշինական խորհրդի անդամ ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը նույնպես հաստատեց, որ մշակույթի նախարարությունում ներկայացված նախագիծը վաղուց քննարկվել։
Չէ, նախարարությունը վաղուց է նայել եւ ասել է, որ տարեք արդեն քաղաքի քաղաքաշինական խորհրդում քննարկելու համար։ Հեյոն պատճառով աուշանում ես չեմ կարող ասել։ Քաղաքաշինական խորհուրդը պետք է նախ եւ առաջ նայի, տեսնի դա համապատասխանում է այն բոլոր չափանիշներին, որը առաջիշտ այդ հուշարձանի ամբողջական կերպարը պահպանելու համար։
Կրկին կապվեցինք Երևանի քաղաքապետարանի հետ, նշելով, որ քննարկման հետաձգման պատճառը փաստորեն չի կարող լինել մշակույթի նախարարությունը։ Մեզ հայտնեցին, որ կճշտեն եւ առաջիկա օրերի ընթացքում կհայտնեն, թե ինչու նախագծի քննարկումը դեռևս տեղի չի ունեցել։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա հունվարին շուկայում շինարարություն էր սկսվել առանց նախագծային փաստաթղթերի։ Շինարարության արդյունքում շենքի 6 կամարները հողին էին հավասարվել, ինչից հետո ԱԺ պատգամավոր շենքի սեփականատեր Սամվել Ալեքսանյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը պնդել էր, որ շենքն ինքնափլուզվել է, քանի որ վաղուց նորոգված չի եղել։
Կատարված աշխատանքները թույլ են տրվել նաև սխալներ, այսինքն քանդվել է, թուլացել է պատերը, քանդվել է հետևի պատը, որովհետև մեծ մեխանիզմներ են մտել։ Այդ բոլորից ելնելով մենք նայում ենք նոր հուշարձան, նոր նախագծի քննարկման հարցը։
Թե երբ ի վերջո քաղաքապետարանում կքննարկեն փակ շուկայի վերականգնման նախագիծը, խորհրդի անդամ Մկրտիչ Մինասյանին դեռևս հայտնի չէ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։ Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։
Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։ Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորիա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Հիմա ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովում քննարկվում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից Օրհուսի կոնվենցիայի 9-րդ կետի խախտումը։ Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ իրավաբան Արթուր Գրիգորյանի խոսքով Հանրապետության և ոչ մի դատականության չի ընդունում իրենց կառավարության կողմից հանքի շահագործումը թույլատրելու որոշումը վիճարկելու հայցը, մինչդեռ սա կոնվենցիայի խախտում է։
Հիմա արդեն, երբ որ վերջնականապես մենք ստացանք մերժում վճռաբեկ դատարանից, այն հիմքով, որ մենք իրավունք ունենք դիմելու դատարան, մենք դիմեցինք նաև կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեին, որ խախտվել է 9-րդ հոդված ՀԿ-ները, որոնք իրենց կամադրական նպատակներում ունեն բնապահպանական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք, նրանք իրավունք ունեն կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի ուժով դիմելու դատարան և վիճարկելու կառավարության այն որոշումները, որոնք որ խախտում են կոնվենցիան։
Իրենց հայցում, որը դատարանները այդպես էլ չեն ընդունում, բնապահպանները հիմք են ընդունում նախորդ տարի նույն հանձնաժողովի կողմից կայացրած որոշումը, որով Հայաստանը ձախողել է Օրհուսի կոնվենցիան, քանի որ կոնվենցիայով սահմանված է, որ շրջակա միջավայրին վերաբերող որոշումներ ընդունելիս կառավարությունը պետք է հաշվի առնի նաև հասարակության կարծիքը, մինչդեռ այս հարցում կարծիք հաշվի չի առնվել։ Բնապահպանները պահանջում են շեղյալ համարել հանքը շահագործելու կառավարության որոշումը։
Մենք գտնում ենք, որ վարչական ինչ-որ ակտերով խախտվել են հասարակության իրավունքները, չէ՞, հանրության իրավունքները։ Եվ մենք իրավունք ունենք վիճարկել այդ վարչական ակտը։ Եվ ստացվում է մի իրավիճակ, որ մեր դատարանները մեզ արգելում են դիմել դատարան վիճարկելով այդ որոշումը։ Իհարկե չեն ասում որոշումը ճիշտ է թե սխալ է, իրենք ասում են՝ դու իրավունք չունես դիմել դատարան այդ որոշումը վիճարկել։
Արթուր Գրիգորյանի խոսքով մի քանի օր առաջ կայացած նիստում հանձնաժողովում հարցը քննարկելիս, որպես պետության ներկայացուցիչ ներկայ էր նաև Թեղուտի հանքի շահագործման լիցենզիան ստացած ընկերության փաստաբանը, մինչդեռ սա նույնպես կոնվենցիայի խախտում է, քանի որ պետությունը տվյալ դեպքում պետք է բացառապես բնապահպանության նախարարությունը ներկայացնի։ Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Հրայր Սավզյանի խոսքով վերջին տարիներին սովորական է, որ պետության փոխարեն Թեղուտի հարցով ակտիվորեն զբաղվում է հենց շահագործող ընկերությունը, քանի որ նրա խոսքով որոշում ընդունողները հասկացել են, որ սխալ են։
Ուրեմն 2009-10-ից այդ ընդհանրապես որևէ ինչ-որ Թեղուտի մասին հիշատակություն, պաշտպանություն այդ պրոյեկտի չենք լսում, այսինքն իրանք էլ հասկանում են, որ պաշտպանելով սրա օրինականությունը իրանք ստելու են, ու այնպես է ստացվում, որ Վալեքսն է առաջին պլան եկել, ու երբ որ ասենք կառավարությունը պետք է պատասխանի, միշտ Վալեքսի ներկայացուցիչը գալիս է, սկսում արթարանալ այստեղ։
Հիմա բնապահպանները սպասում են ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի որոշմանը, որից էլ պարզ կլինի հետագա անելիքները։ Արթուր Գրիգորյանի խոսքով որոշումը հավանաբար կկայացվի դեկտեմբերին։
Որոշումը ըստ իս լինելու է հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խախտել է կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածը երկու հիմքով, որ նախ օրենսդրությունը չի համապատասխանացրել կոմիտեին եւ ըստ այդ ռեկոմենդացիաներ կգրի, եւ երկրորդ, որ դատարանները մերժել են կիրառել Օրուսի կոնվենցիան անմիջականորեն, թեկուզ եթե անգամ օրենսդրությունը չի տալիս նման հնարավորություն, եւ ների համար հնարավորություն ստեղծեն դիմելու դատարան վիճարկելով այս կամ այն փաստը։ Այս որոշումը մեր ձեռքին լինելու պարագայում մենք հերթական ճշմարան լծակն ենք ստանում։
Եթե հանձնաժողովը որոշում ընդունի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խախտել է Օրհուսի կոնվենցիայի 9-րդ կետը, ապա բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունները հանքը շահագործելու որոշումը վիճարկելու հնարավորություն կստանան դատարանում, ինչը ըստ Արթուր Գրիգորյանի պայթյուն կլինի։
Դե դատարանում գործը քննվել է, եթե մենք ներկայացրեցինք այն փաստարկման բազան, որը որ մենք ունենք, եւ հանրային դա դարձավ, հանրությունը տեղեկացվեց, դա մի այնպիսի պատյուն է առաջացնելու, որ այդ մարդիկ ուղղակի չեն թողի, որ գործը հասնի դատարան, բացառվում է, որ այս գործը մտնի դատարան, իրենք ամեն ինչ կանեն, ընդդուք միջև դատարեցնել իրենց գործնեությունը, մենակ թե այս գործը չմտնի դատարան, սա մի այլանդակություն է, ասած կեղտոտ գործ Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել։
Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամների խոսքով անտառը փրկել դեռևս հնարավոր է, չնայած որ բնությանը արդեն մեծ վնաս է պատճառվել, բայց նախատեսված աշխատանքների ամբողջ ծավալի համեմատ դա մի չնչին մաս է կազմում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
57-ամյա ֆրանսիացի Մարկ Բրունեն Ֆրանսիայից Հայաստան է հասել հեծանվով։ Իր հեծանվարշավը Բրունեն սկսել է հուլիսի 21-ին, դուրս գալով հայրենի Վալանս քաղաքից, նա անցել է մոտ 6000 կիլոմետր եւ միայն սեպտեմբերի 28-ին հասել Հայաստան։ Ֆրանսիացին ճանապարհորդությունը նախաձեռնել է մեկ նպատակով՝ գումար հավաքել Լորու մարզի Շիրակամուտ գյուղի մանկապարտեզը վերանորոգելու համար։ Արշավի հենց սկզբից Բրունեն ճամփորդել է մենակ եւ առանց որևէ մեկի աջակցության քնել իր վրանում կամ ճանապարհին հանդիպած պատահական մարդկանց տներում։ Սեպտեմբերի 28-ին Բրունեն հյուրընկալվել է Իջևանում, որը Վալանսի քույր քաղաքն է, իսկ այսօր արդեն նրան ընդունեցին Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը։
C'est vrai que ce projet pour l'Arménie
Enfin, ce voyage était un défi personnel.
Ես անցել եմ 10 երկրներով՝ Շվեյցարիա, Գերմանիա, Ավստրիա, Ռուսաստան, Թուրքիա, Վրաստան եւ այլն։ Ճանապարհորդությունս շատ հետաքրքիր էր առանց լուրջ խոչընդոտների եւ դժվարությունների։ Երկու ամսվա ընթացքում հավաքել եմ 10,000 եվրո, որն էլ արդեն փոխանցվել է վերանորոգման աշխատանքները սկսելու համար, ասաց նա։ Մարկ Բրունեն Ֆրանսիայի ունի ձայնագրման ստուդիա, նա նաեւ սիրողական մարզիկ է։ Բրունեն ասում է, որ չի հիշում, թե երբ է առաջին անգամ լսել Հայաստանի մասին, ինչպես Շատերն այնպես էլ Բրունեն 1988-ին օգնություն է ցուցաբերել ավերիչ երկրաշարժից տուժած ընտանիքներին։ Նա պատմում է, որ Հայաստանի հետ կապն էլ ավելի է ամրապնդվել այն բանից հետո, երբ աղջիկն ամուսնացել է հայ տղայի հետ։
C'est ma première visite ici, donc j'ai passé une semaine formidable à traverser ces paysages grandioses.
Սա իմ առաջին այցելությունն է Հայաստան, ես շատ տպավորված եմ, ինձ հիացրել են մարդիկ, բնությունը, տեսարժան վայրերը, շատ լավ ընդունելության արժանացա, ինձ հատկապես դուր եկան Հայաստանի լեռները, առաջիկայում էլ լեռնային արշավների կգամ ձեր երկիր։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոն Բրունեի քայլը սխրանք է որակում, ոչ սովորական առաքելություն։
Marc Brunet est l'auteur d'une performance peu banale. Il a couvert plus de 4500 km.
Սա երկու ժողովուրդների միջև երկխոսության կապերի ամրապնդման եւս մեկ ձև է։ Ֆրանսիան եւ Հայաստանը ունեն շուրջ 30 քույր քաղաքներ եւ դրանք սերտ համագործակցում են տարբեր ոլորտներում։ Վերջում դեսպանը տեղեկացրեց, որ հաջորդ շաբաթ Հայաստանը կդառնա Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության լիիրավանդամ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Never miss, բաց չթողնեք կարգախոսով կանցնի ամենամյա Հայֆեստ թատերական փառատոնը, որն այս տարի նշում է 10-ամյակը։ Ներկայանալու են թատերախմբեր Ֆրանսիայից, Պորտուգալիայից, Ճապոնիայից, Իրանից եւ այլ երկրներից։ Այս տարի մասնակից երկրների թիվը համեմատաբար քիչ է, բացակայում է նաեւ ռուսական թատերախմբերը, բայց փառատոնի նախագահ Արթուր Ղուկասյանի խոսքով դրանից փառատոնը չի դժուժել։
Տարբերվում է դրանը, որ անվճար ամուտքը, որովհետև Հայֆեստը 10 տարի է, 10 տարեկան է եւ մենք կամ նվերն է 10-ամյակի արդիվ Երևանցիներին եւ հյուրերին, բոլոր արտասահմանյան ներկայացումները մուտքն անվճար է։
Այս տարի Հայֆեստին բրիտանական խորհուրդը կներկայացնի բրիտանական էկրանային պարարվեստի լավագույն նմուշները ներկայացնող Forward Motion ֆիլմը։ Երեք ծրագրից բաղկացած ֆիլմն արտացոլում է բրիտանական պարարվեստի զարգացման նորարար միտումները եւ ներկայացնում բրիտանացի արվեստագետների տեսակետները ժամանակակից պարողների գործունեության վերաբերյալ։
Մեծ Բրիտանիայից այս տարի միայն ֆիլմեր են ներկայացումները, ժամանակակից պարի ներկայացումները շատ հայտնի, որոնք հատուկ ձևով նկարահանված են եւ որպես ոչ բացերության դա ցուցաբերվում է։ Դա ոչ թե ֆիլմ էլ չի, այլ ոչ թե համադրություն այս թատրոն եւ ֆիլմ եւ տեսակը ներկայացման եւ ուտալման տեսակտաբերվում։
Էկրանային պարարվեստը ներկայացնող այս ֆիլմը ցուցադրում է ինչպես լավագույն արվեստագետների աշխատանքը, այնպես էլ փորձարարական նորարարությունները։ Իսկ այսօր երեկոյան փառատոնը կբացվի ճապոնական թփկահարների թատրոնով։ Թատրոնը, որի անվանումը Դադադա Դանտենկո է, իր ներկայացումները ստեղծում է օգտագործելով 40 մեծ ու փոքր ճապոնական հարվածային գործիքներ։ Թատերախմբի ռեժիսոր Սավակո Կիտաբայաշի։
Ներկայացման հաղորդագրությունն այն է, որ աղոթում ենք բոլորի երջանկության համար։ Ճապոնիայում շատ կան հարվածային գործիքներով ներկայացող խմբեր, սակայն մեր խումբը առանձնանում է նրանով, որ մենք ոչ միայն ունենք հարվածային գործիքներ, այլ տարբեր էլեմենտներ ենք օգտագործում՝ պար, կոմեդիա, շատ լավ համադրում ենք երաժշտություն, արվեստի բոլոր ճյուղերը։ Դրանով մենք հազվագյուտ խումբ ենք Ճապոնիայում։ Եվ Հայաստանում որոշեցինք ներկայանալ, քանի որ սա մի յուրահատուկ հազվագյուտ ներկայացում է, ազգային եւ ժամանակակից համադրությամբ մի յուրահատուկ գործ ներկայացնել հայ հանդիսատեսին։
Սավակո Կիտաբայաշին հավելեց, որ առաջին անգամ է Հայաստանում, սակայն երկար տարիներ ցանկացել է այցելել մեր մշակույթին ավելի մոտիկից ծանոթանալու համար, քանի որ իր կարծիքով հայկական մշակույթը ճապոնականի վրա որոշակի ազդեցություն է ունեցել։
Գրուզիա, Ջորջիա նոպերա, ֆրումադե, յակու 7 ժամ։
Հայաստան եկանք Վրաստանից, ակնկալում էինք, որ կտեսնենք այստեղ սարեր, լեռնաշղթան, բայց երբ իրական աչքերով տեսանք լեռնաշղթան, իրոք ապշած էինք Երևանում լինել քաղաքում եւ նման սարեր տեսնել ամբողջ քաղաքի, հիացած էինք։
Հայաստանից փառատոնին կմասնակցեն Միհր տիկնիկային փոքր եւ պատանի հանդիսատեսի թատրոնները։ Փառատոնի ընթացքում կլինեն նաեւ ուսանողական բեմադրություններ եւ վարպետության դասեր։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաեւ ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Սոցիալական ցանցերում հայ օգտատերերի թիվ նորեցոր ավելանալու փաստը շատ ծրագրավորողներ կապում են ժամանակակից աշխարհում դրա անհրաժեշտության հետ։ Ցանցերից մեկը, ինչպես գիտենք, համաշխարհային ճանաչում ձեռք բերած Ցուկերբերգյան Facebook-ն է, որի օգտատերերի թիվը մի քանի օր առաջ հասավ 1 միլիարդի։ Այդպես էր հայտարարել Facebook-յան իր էջում սոցիալական ցանցի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը։ Ըստ Social Bakers Kaiki կատարած ուսումնասիրության հիման վրա ստեղծված տվյալների, այս պահի դրությամբ Facebook-ից օգտվողների թիվը Հայաստանում հասնում է 341280-ի, Facebook-ից օգտվող երկրների ցուցակում Հայաստանը 15-րդն է։ Ինչ վերաբերում է Օդնոկլասնիկի ռուս սոցիալական ցանցին, ապա այս պահի դրությամբ այնտեղ հայերն ավելի ակտիվ են։ Օրական Օդնոկլասնիկի ցանցը հաճախում միայն Հայաստանից 670,000 օգտատեր։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում նշեց Օդնոկլասնիկի սոցիալական ցանցի PR մենեջեր Մարիա Լապուկը եւ հավելեց, որ հաճախելիությամբ Հայաստանը ցանցից օգտվող 229 երկրներից 7-րդ հորիզոնականում է։
Одноклассников Армении ежедневно около 176,000 пользователей, это ежедневная аудитория. В месяц заходят где-то 1,4 миллиона, и в принципе проникновение интернета где-то 1,5 миллиона, соответственно, заходит 1,4, это пользователи одноклассников практически равны аудитории интернет в стране. Армения находится на 7-м месте среди всех стран, в которых есть одноклассники.
Նշենք, որ օրական Օդնոկլասնիկի ցանց է հաճախում ընդհանուր առմամբ 32 միլիոն օգտատեր։ Մարիան նշեց նաև, որ բացի Հայաստանից հայ օգտատերերը շատ են նաև Ֆրանսիայում եւ ԱՄՆ-ում։
В Армении традиционно очень большое количество людей живут за пределами страны. Очень большие диаспоры в Италии, во Франции, в Америке, в России. И традиционно связи, поддерживаемые через социальные сети, в тех странах, где много людей, живущих за пределами страны, всегда очень популярны социальные сети, потому что это позволяет социализироваться людям, общаться между собой.
Շատ հայեր բնակվում են երկրից դուրս, ասում է Մարիան, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում։ Սոցիալական ցանցերը հայտնի են հենց այն գործառույթով, որը թույլ է տալիս կապ հաստատել այդ բոլոր երկրների բնակիչների միջև։ Վերջերս հայ օգտատերերը ակտիվություն են ցուցաբերում նաև Google Plus-ում եւ Twitter-ում, սակայն հիմնական վիրտուալ տարածքը, որից հայերը ինտենսիվ օգտվում են, շարունակում է մնալ Օդնոկլասնիկի ռուն։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
We'll be right back.
Լրացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։